Washington DC Rakadarbu Sagale America Sagantafan Oromoti. Radio televisionan kanen wordostan martinu attamontan fulbana qutsadi barakuma lamafdik demin sadi kesumisun kesan an tujube horati qopi kenya harake satti nanno benishangul gumus daiman afur sababa ibe busan rakole kabron hammaten gidugala gejiba kumruk kesatti duusani gabasane Yero jijjirama Ethiopia kan motumman hanga ammat gege samajira jedu lajise intala diate qopi dre demokrasi kesatte yakki farrana moma amma yu darfu kesatra watamun ittifuhu sarati gabasa ergam garaboda yesna hanga tumro saganta kenya takanuli tutanisen afera am garodu tidaba
Arkafune odofto ta sagale America saganta afan oromo fodu wangalgala kanaf kamnu kunoti an bafkad murudat ijarse hiditta guddicha laga abbayya tibenta sagaltami sadira wachu isam oganan ijarse hiditta bex zaniru ijarse hidalaga abbayya tibenta sagaltami sadira wachu isakan ibsanin oganan hoji ijarse hiditta engineer kifle horro barakumala mafi kudaja akesam unito nishani akka umna elektrika madisi sujal kabanufi kunise lakobsa unitota umna elektrika madisi sanu gara torbati kan gudisu akkatae ibsaniru hidilaga abbayya bishanku su kabukesa yero amma cubic meter bilioni afurtami la magausa kan ibsani mu michi ministera ethiopia abiy ahmed projecti chi biya sudani fi masri fi bua kan kabu akkatae himanejiru mu michi ministera ethiopia akkanaje danusin motumma masirgaru sochini hidicha bishani ngutu waligalte biyotansa deni kanchabseda
jedejira
misensa gare imma hidicha irratti mariyatu kanta anifi university finfinneti kwata siyasa bishani kanta ani professor yaqob arsamo sochini hidicha bishani ngutu waligalte biyotansa deni kanchabsu akkaintane ipsu isaniti fi marim biyotansa di imma bishani cha ilallate Yenye kana finfinne ke satti akata sifamu dafdemu ibsamu isa gabasni kenadi abate ibsejira
Wirtuna jajalabsi yero muddama kan Ethiopia ergalabsichi hojira ole hagayya afur barakuma lama abdigdani sadikase namota dibator baf jatami afur to anno jala olchusa ibsejira
Ajajini labsi yero adatama akka ibsetti yero amma magala kombolcha gonder bahirdar shawaro biti fi awashar bakesa bakana monito anno jala olan ittiturani kopesusa ibsejira bakewan kana kesa namo tanto anno jala olan ijiranu bordi koranno labsi yero adatama tifi komishini mirgana moma ethiopia tini kandawatamani tawisa kan ibse wirtun labsi yero adatama kun bakewan kana alatti namo tankabamani hidamani akkenjire beksisera darewan tokko tokko ijollewani fi namo tanbiro umnan kabamani doksadani akka hidamani jiranu oduntan saajiru duga akka intane kan ibse wirtun ajajayiro tattama bekum samutum matin ala namo tankabani hidun yakata usa akka beksise mallaskachu amma gabasera
Kiptata kale sajachun fulbana tokku barakuma lama afkud aja ayyanni wagga hara Ethiopia kabajama utujiru. Galgala gara nalno saasadi folakka titiga fatamandame hawasumma godina kibbat tigrai. Obbo Samson Tafari magala maich oke satti namat unfan tokku nitir ukafamun ajjefa musani bulchins godini cha beksa sejira. Bulchinsa humna nama kawa polisi godina sara komander Salamon Abraha VOF akkahimalitti. Kan ajjefaman obbo Samson Tafari ayyana waggahara hiriyasani woli bakka bashannana tokkotti kabaja utu ba'ani ajjechan kun irrattirawwata meera jedhan shakkam nama kana kabbada gabra mikael namni jedha obbo Samson itti dhukaasun motor saykilidhan naanno sana midiqe humni nagaye gumsa hawaasa woliin ta'uudhan shakkama kana qabu hojjeta jira jedhan kana dura shakkaman kun bulchiinsa yeroo kamootumma federaalaan hundaa'e keessaa hojjeta akka ture yoo ta'u boodarras badhaadhina waliin hojjette jedhamuudhaan ji'a-ji'aaf hidhame kan hiikameef obbo Samsooniin situna hiisise jedhe doorsisaa akka ture ta'u komaandarichi ibsaniiru pirezidaantiin mootummaa yeroo akka tigraay Geetaachoo Raddaa torban darbe ibsa kennaniin jiraattota hafe angota egumsan soso anifiyu halina genyanallo tigray yaddesara jechun sani yaddatama gara odutanu tenna cenum no hawasi adunya uminsa sudan ke satra wacha juruf akkat iye fanna kenu qab ogantoni dable gergar saf mirgana momati fanman peksani juru
Oggantoonni dhaabbilee mirga namummaatii fi gargaarsa shantamaa ol ta'ani guyyaa har'aa ibsa waloodhaan baasaniin Sudaan kanaan booda afaan boolla dhumiinsa jimlaa irra jirti gara qarqaraatti fi darbatamteetti jedhanii jiru. Dhaabbileen gargaarsaa kun ibsa kana kan kennaniin roobii har'aa mana maree nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma Sudaan irratti walga'ii taasise irratti yemmuu ta'u manni maree nageenyaa dhimma Sudaan irratti haasaa irra darbee gara tarkaanfiitti akka cehuu qabu gaafataniiru. Walwaraansi Sudaan kun erga jalqabame ji'a shan ta'uu isaatii fi naannoo magaalaa Kaartuum irra darbee kutaa Daarfuur kutaa Kordifaan bahaatii fi kutaa Biluu Naayilitti babal'ate lammiileen Sudaanii miiliyoona 20 ta'an yookiin lammiilee biyyattii keessaa 42 akka balaa beelaatiif saaxilamanii ibsi dhaabbilee kana eeree jira. Kana malees namoonni miiliyoonii 5 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqa'anii ijoolleewwan 498 du'anii hospitaalonni biyyattii keessaa 80 manca'uu isaanii ibsi dhaabbilee kana dabalee ibseera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hogganaan jaarmiyaa mirga namoomaa Volker Targ yemmuu walga'ii mana maree nageenyaa kanarratti dubbatan uummanni Sudaan maraammartoo dhumiinsaa dhuma hin qabne isa gareewwan walwalaanaa jiran lammanii keessa seenaa jira jedhaniiru. Walwaraansi Sudaan akka waliigalaatti amma ammaatti namootan 4,000 fixuu isaatii fi namootan 7,000,000 fi qabxii tokko biyya isaanii keessatti qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa beeksisuun isaa gabaasamee jira.
Hogganaan raayyaa waraanaa Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaan gara Turkiitti qajeelaa utuu jiranii haleellaa samiirraan naannoo dhiha Sudaan Daarfuur irratti raawwatameen yoo xiqqaate lammiileen nagaa 40 ajjeefamaniiru. Maddi mana yaalaa tokko dhaabbata oduu Faransaay AFP'tti akka himatti haleellaa qilleensaa lafa gabaa 2 naannoo magaalattii hedduu rukuteen namoonni nagaa 40 ajjeefamaniiru. Maddi kun hospitaala magaalaa guddoo Daarfuur kibbaa Niyaalaatti argamurraa yoo ta'u yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e maqaan isaa akka hin dhahamne gaafateera. Haleellaan kibxata darbee kun karaawwatan erga maddeen mana yaalaa siviiloonni 17 Kaartuum magaalaa Umdurmaan keessatti ajjeefamu gabaasanii guyyaa tokko booda. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan sun dhukaasa aarreessaa firraati. Dilbata darbe ibsa kennaniin haleellaa samiirraan Kaartuum gama kibbaatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 51 ajjeefamu hogganaan dhimmootii tokkummaa mootummoota Volker Turk beeksisaniiru. Gara oduu ittaanutti dabarraa lakkoofsi lammiilee Liibiyaa balaa lolaatiin du'anii 5,000 ol ta'uusaaf ammallee namoonni 10,000 lakkaa'aman bakka buuteen isaanii akka hin beekamne gabaasamee jira.
Aangaa'onni dhaabbilee eegumsa fayyaa Liibiyaa bahaa keessa jiranii akka madda oduu Associated Press'tti himanitti magaala balaa lolaa kanaan hedduu miidhamte Deernaa keessatti reenfi namootaanii 5,100 argamee jira. Akka hojjettoonni fayyaa kun dabalanii jedhanitti namootan magaala Deernaatii alatti du'an dabalate amma ammaatti lubbuun namootaanii 5,202 darbuunsaa beekameera. Lakkoofsi namootaanii du'anii akka dabaluu danda'u kan himan hojjettoonni fayyaa magaala Deernaa keessatti qofa amma roobii har'aatti namootan 7,000 ta'an madaa'anii buufata wal'aansaa yeroodhaaf qophaa'an keessatti wal'aanamanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka ibsetti magaala Deernaa keessatti amma ammaatti namootan 30,000 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Namootan balaa kanaan miidhaman keessa lammiileen Paalestaayin warreen mooraa baqattootaa keessa jiran akka argaman kan ibsanii dhaabbileen gargaarsaa bakkaawwan adda addaa balaa lolaa kanaatiin miidhaman keessa amma ammaatti namootan 40,000 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii beeksisanii jiru. Lolichi daandiiwwanii fi riqichaawwan waan barbadeessee fi dhaabbileen gargaarsaa fi lubbu baraartonni akka socho'uu hin dandeenye dhaabbileen gargaarsaa ibsuu isaanii maddi oduu Associated Press dabalee ibsee jira.
Hogganaan mootummaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un biyyi isaanii akka Raashaa wajjin dhaabbattu pirezidaantii Raashaa Vladimir Putiniif ibsanii jiru.
lola raashan keessa seentee jirtu lola eebbifamaa biyyoota lixaa warreen isaan impiriyaalistoota jedhanii waamanii wajjin kan taasifamaa jiru waan ta'eef kooriyaan kaabaa lola kanarratti akka raashaa wajjiniin dhaabbattu Kim Jong Un ibsanii jiru. Hoggantoonni biyyoota lammanii kan wal arganii bahaa raashaa keessatti kan argamu buufata rookeetiin hawaa raashaa irraa furguggaa'uu fi Vostochenii Komodiroomee jedhamu keessatti yemmuu ta'u kooriyaan kaabaa hariiroo raashaa wajjiniin qabdu irratti ijjannoo hin raafamne akka qabdu Kim Jong Un ibsanii jiru. Kooriyaan kaabaa kanaan dura yeroo lama rookeetii gara hawaatti furguggeessuudhaaf yaalte jala fashalaa'ee jira. Dhimma kanarratti raashaan tarii kooriyaa kaabaa gargaaruu yaaddii laata jedhamanii kan gaafatamanii pireezidaantii raashaa Vladimir Putin sababni nu as jirus kanaafi jechuudhaan deebii kennanii jiru. Jiilli kooriyaa kaabaa hanga'oota industirii waraanaatii fi hoggantoota waraanaa olaanoo kan of keessaa qabu akka ta'es beekameera. Daawwannaa hoogganaa kooriyaa kaabaa kana kan dhiyeenyatti hordofaa jirtu Yuunaayitid Isteets biyyoota lamman waliigaltee meeshaa waraanaa taasisuudhaaf akka deeman ibsitee jirti. Biyyoota lamman garuu yaada Waashingteen kana fudhachuu baatanus Yuunaayitid Isteets fi michoowwan ishee dhimma lola Yuukireen irratti waliin dhaabbataa jiran Pyongyang Moskoodhaaf meeshaalee waraanaa dhiyeessuu dandeessu yaada jedhu irratti akka waliigalan beekameera. Karaa biraatiin battanuma hoggantoonni biyyoota lammanii wal arganitti kooriyaan kaabaa misaa'iloota baalaastikii kan fageenya gabaabaa lama dhukaasuu ishee hanga'oonni kooriyaa kibbaatii fi Jaappaan beeksisanii jiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti kooriyaan kaabaa yemmuu hogganaan ishee biyya keessa hin jirre yemmuu yaalii dhukaasa misaa'ilaa taasiftu inni kun isa jalqabaa akka ta'e ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjiniin nagaan tura.
Wal waraansa Sudaan keessa jiru baqachuudhaan godaantota gama naannoo Beenishaangul Gumuziin daangaa Itoophiyaa seenan keessaa torban darbe keessa daa'imman afur dhibee busaaf hanqina nyaataatiin du'uu isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Koomishinarri Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Mohaammed Abdulaziz lakkoofsi godaantota Sudaan keessaa naannicha seenan 15,000 hanga 500 ka caalu ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Koomishinarri Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Mohaammed Abdulaziz lakkoofsi godaantota wal waraansa Sudaaniin baqachuudhaan daangaa Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa seenan 15,500 caalu ibsuun kan isaan daangaa Itoophiyaa seenan aanolee sharqolleef kumruk jedhamaniin ta'uu dubbatanii jiru. Torbanoota muraasa darban keessatti namootni 2,000 caalan waraana Sudaan jalaa dhiyeessuun Itoophiyaa seenullee dubbatan. Koomishinarichi godaantota kanneen keessaa daa'imman afur buufata baqattootaa kumrukiin seenuuf osoo dhufaa jiranii sababa dhibee busaaf hanqina nyaataatiin lubbuun isaanii darbeeraa jedhan.
Waqtii bamahonu kaptikanya yoo boba'a warra ishii nyaalle sun atalee hiixanaatti bataam lamoota gargaaru labbatanii taa'achaa jiru.
Facaatii weerara busaa olaanaatu jira. Keessumaa daa'imman du'aatiidhaaf saaxilamaa jiru. Sudaan gama aanaa Beenishaangulii waldaan geessu aanaa Abiraamoo jedhamuun gama kumurikiin abbootii faadhulii warraa 94 dhiyeenya kana seenanii jiru. Wayita dhufaa jiranitti daa'imman afur sababa hanqina nyaataa fi dhibee busaatiin akkasumas dhibee kanaan wal qabatuun lubbuun isaanii darbee jira.
Jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa haala rakkisaa godaantota Sudaan keessaa Itoophiyaa seenaa jiran mudataa jiru furuudhaaf akka hojjetaa jiran ibsan.
Kazi akka yaa'u dhuma sudha soosti. Kedhama sanqee kee baalamoota namni mawaaqan sazaa fiduu saliko.
Kanaan wal qabatees garee ogeessotaa dursanii akeekkachiisuu sadii ijaarree gara sanatti erginee jirra. Isaanis haalli jiru rakkisaa ta'uu fi beelli jiraachuu akkasumas dhibee garaagaraa godaantotni kunneen kan saaxila ba'an ta'uu nuuf mirkaneessanii jiru. Hanga danda'ametti godaantota kanneen bira gargaarsa qaqqabsiisuuf yaallee yeroo tokko haala itti gargaarsa geessinetu jira. Haala waliigalaatiin garuu gama aanaa Abiraamoo Kumurukiin baqatanii kanneen seenan saaxilamummaan isaan dhibee busaaf qaban waan bal'aa ta'eef dhaabbilee miti mootummaa wajjin taane gargaarsa nyaataaf nyaata hin ta'inii biroollee qaqqabsiisuudhaaf tattaaffii gochaa jirra.
Jechuun dubbataniiru. Godina Matakkal aanaa gubaa keessaan lammiiwwan Itoophiyaa Sudaan irraa deebi'an ammoo 17,400 ol akka ta'an itti dabaluudhaan ibsanii jiru Koomishinar Mohaammed. Koomishinar Mohaammed godaantotni hedduun lammiilee Sudaaniif Itoophiyaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Dhimma kana kan ilaaleen jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa yoo ennoochaa gabaasa tibba nabaaseen wal waraansa Sudaan keessaa jalaa dhiyeessanii namootni godaananii Itoophiyaa seenan 1,080 akka ga'an beeksisee jira. Naannoo Amaaraa gama matammaatiin godaantotni Itoophiyaa seenan 10,000 ta'an akka jiran ibsuudhaan isaan keessaa namootni 225 dhibee koleeraatiin qabamuu fi isaan keessaa namootni 19 immoo lubbuu isaanii dhabuu akkasuma itti dabaluun addeesseera. Waajjirichi godaantota Sudaan keessaa gama naannoo Beenishaangul Gumuziin buufata godaantotaa Kumruk seenan keessaa dhibee busaaf busaadhaan walqabate kan birootiin daa'imman 3 lubbuu dhabuu gabaasuma tibbana baaseen ifoomseera. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Amma dabareen ka qophii torbanii diree demokiraasiiti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bara 2018 yemmuu gara aangootti dhufan yeroon bulchiinsa isaanii humna jijjiirama cehumsaa jedhamuun namoota siyaasaa akkasumas qaamolee mootummaa isaaniitiin waamamaa ture. Gama biraan raafamni siyaasaa Itoophiyaa keessa hanga ammaayyuu hin dhaabanne. Kanarraa ka'uudhaan ennaa ilaalamu mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ammayyuu yeroo jijjiiramaa keessa jira. Kanarratti Mitikuu Fiqaaduu hoogganoota paartilee siyaasaa dubbisuudhaan qophii qindeesse qaba. Kunoo.
Fincila uummataa Itoophiyaa keessa tureen bara 2018 dhaaba siyaasaa yeroo sana biyya bulchaa ture keessatti jijjiiramni taasifamuun Dr. Abiy Ahmed gara aangoo ministeera muummeetti dhufan. Yeroo Abiy Ahmed gara aangootti dhufanitti seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti jijjiirama yeroo cehumsaatti jedhamuun hayyoota dhaabbilee siyaasaa fi mootummaa aangoo qabatee jiru dabalatee himaa turan. Erga Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii kaases dhaaba isaan keessaa dhufan keessatti dabalate raafama siyaasaa baay'eetu taasifamaa ture. Biyyattii bakkoota garaa garaatti jeequmsoonni lubbuu namoota hedduu galaafatan boodarras hanga waraanaatti. Deemeera ammas wal dhibdeen siyaasaa fi rakkoon nageenyaa ni jira. Raafama siyaasaa biyyattii keessatti taa'aa tureef jiruun keessumaa yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti dhufan paartilee fi rogeeyyiin yeroo jijjiirama cehumsaa keessatti raafamni akkanaa jiraachuun adeemsuma biyyoota jijjiirama keessa jiraniitii jedhamaa ture. Garuu bulchiinsi mootummaa Dr. Abiy Ahmed ammayyuu yeroo jijjiirama cehumsaa keessa jira. Profeesar Mararaa Guddinaa durataa dhaaba Kongiresii Federaalistii Oromoo Abiy Ahmed aangootti dhufuun hordofe mana hidhaa keessaa akka gadhiifaman taasifaman. Yeroo sanatti siyaasni Itoophiyaa daandii qaxxaamuraarra jira jedhanii ture. Amma hoo siyaasni Itoophiyaa daandii isa akkamiirra jira jechuun gaaffii dhiyaateefiif yennaa deebisan akkas jechuun eegalu.
Mootummaa tokkotti madaaltu waan sadii gurguddaa waan sadiidha. Tokko nagaan uumameeraa isa jedhuudha. Nagaan biyya sanatti uumamuu dandeenyeera. Waggaan shan darbe kuni sabni sun isa durii caala yeroo nagaan dhabee namni miiluun tokko dhumedha. Ammas dhumaa jiruudha. Lammaffaa immoo waggaa 50 kan nuti qabsaa'aa turre sirna dimookiraasii jedhamu sirna bulchiinsa gaarii jedhamu hin argannaadha. Kanaaf qabsaa'aa turre. Ammas qabsaa'aa jirra. Dimookiraasii keessatti sirni diktaatirii jedhamu kunii humnaan bulchuun kun iyyuu akka ta'utti deemuu dandeenya jechuu kooti. Sadaffaan immoo guddina biyyaati. Badhaadhinni isa jedhamu kana. Magaala malee badhaadhinni biyyi suni muraan nyaatee bulu akkatti nyaatee bulu rakkoo bal'aa keessa galeera.
Yeroon cehumsaa sun inni xumurame moo daandiin taane qabate?
Kanaafi daandiin taane qabate.
Fakkeenyaaf akkamiin ibsama?
Kan egaa bakka dubbatamu galgalaa ganama tokkummaa biyyaati, sirna dimookiraasiiti, sirna guddinaa badhaadhina jedhamudha. Amni kun hundisaa harki guddaan caalmaan isaa abjuu duwwaadha malee tokkummaan lafatti mul'ataa jiru hin jiru. Biyyi suni seenaa biyya sanaa akka adda ta'e tokkummaan biyyaa laafaa jira. Sabni walitti bu'aa jira. Abjuun hin nagaa jedhamu sun abjuu ta'ee dafe.
Obbo Battee Urgeessaa qondaala paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Yeroo dhuma sanayyuu mootummaa gara aangootti dhufeen kan yeroo jijjiirama cehumsaati jedhanii seenessuun dogoggora ture jedhanii sababa isaas ennaa ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e warruma rakkoo uumaa ture waggoota 27 fi sana olif angorra turani qaama rakko turantu isaanum timmo kincila ummata kanaan dhiibamani jijjiirama of keessatti goona jedhanii as bahani sanammoo mannis abdatee qaamonni adda addaatis abdatee isaanumti nu haceessisu akkaataa jiruun fudhatanii haala sanatti seename tasantu dogoggora jalqabarraa qaamni rakkoo biyyattii ture aangoo afaan isaa qofa jijjiirrachuudhaan aangoo qabatee itti fufee inni sun hanga har'aatitti gaa madda rakkoo ta'e itti fufee jira madda jeequmsaa ta'e itti fufee jira biyyattiin sirnatti yoo deebite rakkoon kun hundumtuu waan gaafatamuuf uummanni waan gaafatuuf filannoon haqa qabeessis akka hin geggeeffamne gaafin sirnaa akka hin kaane iddoo adda addaatti jeequmsa harka caalu sirnichumti tolchee bocee uumuudhaan biyya rakkoo keessa tursuudhaan bulchuu imaammate fakkaata.
Waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatama dhamee qo'annoo fi qorannoo kan ta'an obbo Kadir Maammoo dhimma kanarratti gaafannee ennaa deebisan yeroo jijjiiramni bara 2018 dhufe kaase yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jirra jalanii jijjiiramicha kan filannoo duraa fi filannoodhaa boodaa jechuun ibsu.
Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufee hanga filannootti yeroo jiru. Yeroo ce'umsaa jennee ilaaluu dandeenya mootummichi mootummaa ce'umsaatii miti. Mootummichi mootummaa hooggansa jijjiiramaa gara ce'umsa mootummaa uummataan filametti geessuudha jennee ilaaluu dandeenya. Hooggansa jijjiiramaa yeroo ce'umsaa fudhatee tokko dirree siyaasaa bal'isuudhaan lama dhaabbileen siyaasaa biyyichaa ala jiranis biyya keessa jiranis ijaarama isaanii tolfatanii mootummaadhaan deeggaramanii. Bilisaan deebi'anii akka of gurmeessan yeroo kennuudhaan. Riifoormii seeraa seerota ukkaamsoo isaan irra deebi'anii riifoormii irratti biqilsuun fooyyessuudhaan. Riifoormii dhaabbilee bilisa ta'an ijaaruu keessatti riifoormii bal'aa taasisuudhaan. Boordii filannoo amanamaa ta'e ijaaruudhaan hanga filannootti yeroo ture sana yeroo ce'umsaati jennee ilaaluu dandeenya. Biyyi kun hanga sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf hawaasa bu'uura sirna dimokiraasii ta'u. Sababaa waa ta'e qabaannee sirna dimokiraatii keenya itittutti yeroo jiru akkuma ce'umsaatti fudhatamuu danda'a. Galmi keenya deemee dimokiraasii waan ta'eef.
Jijjiiramni waadaa galamaa turee fi qabsoon uummataa daandii isaarraa maqee biyyattiin gara diigamuutti deemteetti. Kunis mootummaan Dr. Abiyyi Ahimad mootummaa kufaadha jechuun kan qeeqxoonni mootummichaa fi dhaaboliin siyaasaa mormitootaa yeroo adda addaatti dubbatan obbo Kadir Maammoo hin fudhatan.
Hayyuun Itoophiyaa beeku. Failed research deebisuu hin danda'u. Inni hayyuudha jedheellee hin fudhannu. Mootummaan gaggeessaa jiru mootummaa jabaadha. Garuu humnoota heera biyyattii diiguuf socho'aniin humnoota afaan qawwee tiin fedhii isaanii tarkaanfachiisuuf socho'aniin asiif achitti yaali inni jira. Garuu mootummaan kunis very intact mootummaan jabaa kanaa biyya kana keessa uumamee beeku.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Qophiin dirree dimokiraasii farraaf qindeeffanne kanuma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii addaaf har'aaf qindeessinetti cayna. Yakkaawwan farra namoomaa Daarfuur gama lixaa keessatti raawwatamu saaxilamuu itti fufee jira. Mooraa baqattootaa lafa Chaad Sudaan wajjin wal daangessu irra jiru keessatti kanneen jiran dubartoonni fi warreen isaanii ajjeefamaniiru. Milishoonni gosa Daarfuur keessa dhiirota xiyyeeffachuudhaan gochaalee dugugiinsa sanyii raawwataa jiru jedhu. Gabaasi Henry Wilkins Bafiqaadutu dhiyeessa.
Namoottan 1,000 lakkaawamanu biyya Sudaanii kutaa Daarfuur irraa baqatanii magaala Chaadii isa daangaa Sudaan irratti argamuu fi Adaree jedhamee beekamu keessatti kan hundaa'e quusuma baqattootaa seenaa jiru. Dubartoonni fi ijoolleewwan lakkoofsi isaanii guddaadha. Lakkoofsi dhiirotaa garuu haala nama dhibuun hedduu yaraadha. Gareewwan dhimma baqattootaatii fi dhimma mirga namoomaa irratti hojjetan akka jedhanitti milishoonni gosa Arabaa warreen kutaa Daarfuur keessa hidhatanii socho'anu dhiirota irratti xiyyeeffachuudhaan ajjeechaa raawwatu. lola jiya sadi durata yeni kanabba warra si jala jifa mefi kabenyishe milishota arabatini jala barbadaye marwa kamis adam ali erga bakante chadin sente boda sagale amerika wajjinini dubbatte surte akana jetti
my children are very young and they don't know anything about what happened to their father I reassure them that he's going to be returning soon
ijole wonko baye tetqora wan abbasani rattrawote homan bekan yerod iyo kesa akadebe dufun ittimajira
matiwana sjiranu bakka daganin qaban da'o ipota de kesa turudani alatti bakka bishani twaraba mutokotte dubartota heddu asofsi sundanda ame kesa saddetani sani warren abba warrasani milishota arabatini irra ajjefamanida garmara adamjini kuduragul gurti bakka abba warrashe hinjirretti jireni akka ulfata ta'e dubatti
No. He died in the hospital.
They killed my husband. We were sitting together and they just killed him, shooting him in the head.
Abbawar Rakoni Ajjeesan, bakka wajjin ta'aa turretti mataa isaarratti dhukaasanii ajjeesan.
Darfur keessatti dhuguma yoo dhiironni addaan ba'anii ajjeefamaa jiraatan caalaatti addaan baafachuudhaaf dhaabbata mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch gaafatamee jira. Qorata mirga namoomaa kan ta'an Mohammed Usumani dhiyeenya kana chaadirraa kan deebi'an.
I mean, the trend speaks very clearly to the evidence we found is how men were overwhelmingly being targeted and part of it is because some of them were fighters.
Eeyyee haalli ofiisaatu ifatti dubbata. Ragaan arganne akka dhiironni addaan ba'anii bal'inaan ajjeefamaa jiran kan agarsiisudha. Sababiin isaas dhiironni amni tokko waan loltoota ta'aniif akka ta'e ni hubatama. Kaan immoo loltoota ta'uu danda'u jedhamanii yaadamuudhaan ajjeefamu. Yommuu isaan biyyaa baqachaa jiranullee karaa irratti eeganii ajjeesu.
Sibiilota Darfur keessa jiranuu fi eegumsa taasisuu irratti waan mootummaan Sudaanii hojjechaa jiru kan gaafatamanii Gaaddaafi Abdullah Mohammed Ali magaala Chaad Abbichee keessatti bakka bu'aa addaa Sudaani. Milichoota Arabaatii fi humna dafee qaqqabaa isa Jeeneraal Hamdaan Dagaalootiin durfamu shiftoota jechuudhaan waamanii jiru.
The government of Sudan and the Sudanese armed forces are carrying out their duty to repel and defend.
Lola kana keessatti mootummaa Sudaanii fi humni waraana Sudaan dirqama isaanii Sudaaniin eeguu raawwachaa jiru. Lola ulfinaa kan finciltoota danuu irratti taasifamudha.
Dubartoota abbootiin warra irraa du'anii magaala Adaree keessa qubatanii jiranuu fi namni maatii isaanii sooratu waan hin jirree fi haalli isaanii akka habdii hin qabnetti ilaalu. Isaan keessaa warreen tokko tokkoo fi haalli waan daran bakkisaa ta'aa deemu fakkaata. Kultum Adam Zakkaariyaa Baadiree ijoolleewwan ishee torba wajjiniin baqattee.
We managed to escape along with other women and people from the street, but I have 7 children.
Dubartoota biroof namoottan karaarra turanii wajjin baqannee bahuu dandeenyerra. Haa ta'u malee ijoollee torban qaba.
Ijoolleewwan harkaa qabdu torbaa alatti abbaa warraa ishee ajjeefamerraa kan argatte ulfa ji'a ja'a akka garaadhaa qabdus himtee jirti.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorra qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Bularan Saganta Kana, Namodandi, Sodi Sarinken, and Visutamre, Gama Video Gularum, Latera Amante, Kasmas, Media House, Matinusun, Tibistigam Mate, Kanisin Kesumes, Antijibe Horati, Obi Voritin, Ulkadevina, Nagatibula.